94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, кабриолети.
Здравейте, електрички.
Здравейте, каручки.
Мими, нашите слушатели не са каручки. Днешният епизод е посветен на автомобилите.
Така е, Ади, но тях нямаше да ги има, ако преди това нямаше каручки, които да ни превозват заедно с товара ни.
Така е. Нали и до ден днешен мощността на двигателя се мери в конски сили.
Така че, слушайте ни! Започва ние в колата, а децата!
Ние децата.
Бензинов.
Електрически.
Бензинов.
Електрически.
Абе, като ти казвам бензинов, значи бензинов.
Аз ти казвам електрически, значи електрически.
Приятели, моля ви, защо спорите? Какво е това? Електрически бензинов. Електрически бензинов. Надявам се, че не говорите за някакъв трион или нещо подобно.
Не, Мими, не говорим за трион, резачка или каквото и да било. Говорим за автомобил. И аз обяснявам на Анджи, че няма по-добри автомобили от бензиновите.
И защо мислиш така? Първото и най-важно предимство на електрическият автомобил е, че не замърсява природата. И тук мога направо да приключа спора, Ади.
Имаш право, Анджи. Електрическите автомобили съвсем не произвеждат такива изгорели газове, като тези на бензин, например.
Слушайте какво. Електрическите автомобили са били популярни между края на 19-ти и началото на 20-ти век, когато електричеството е сред предпочитаните методи за придвижването на автомобилите, осигурявайки ниво на комфорт и лекота на управление, което не може да бъде постигнато от бензиновите автомобили по онова време. Напредъкът в технологиите с вътрешно горене, особено с въвеждането на електрически стартер, скоро премахва това предимство. По-големият пробег на бензиновите автомобили, по-бързото им зареждане с гориво и разрастващата се петролна инфраструктура стимулират масовото производство на бензинови автомобили. Няма нужда да се връщаме отново към електричеството, след като вече сме го отказали.
След като казах едно от предимствата на електромобила пред този двигател с вътрешно горене, ще продължа с второ. Електрическите автомобили са по-евтини от бензиновите или дизеловите. Електрическите автомобили се захранват от батерии, които могат да се зареждат от електрическите мрежа. Това означава, че никога няма да ви се наложи да купувате гориво за автомобила си. Просто заредете батерията и можете да тръгнете.
Значи, преди време бензиновите автомобили са били по-евтини, както и самият бензин. Но сега вече, тъй като петролът все пак е изчерпаем ресурс, зареждането на батерията е по-бюджетният вариант.
Да, но колко можеш да изминеш с напълно заредена батерия? Много по-малко, отколкото с пълен догоре резервуар. И ако тръгнеш на пътешествие някъде, където няма станции за автомобили, какво правиш?
Да, Ади, но светът върви към все по-голяма употреба на електрически автомобили и съответно все повече станции за зареждане ще бъдат построени. Така че след няколко години това изобщо няма да е проблем.
Еха, толкова ожесточен спор водите и двамата имате много значими аргументи. Нека сега дадем малко почивка на тази словесна битка и да се насладим на хубавата музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за автомобилите. Да чуем какво знаят за тях нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Електрическа кола. Тя с колко километра в час ще се движи?
В 13.
За колко време ще може да се стигне от тук до морето?
За 3 минути.
Добре. Защо ще изобретиш електрическа, а не кола с бензин?
Защото така съм решил.
Ти според тебе като пораснеш, какви ще са колите в София?
Електрически.
Всички ще са електрически ли?
Да.
Защо?
Защото не знам.
А защо не харесваш колите с гориво, с бензин?
Защото те са по-бавни.
Те са по-бавни от електрическите? Да. Твоята кола с колко, тази която ще изобретиш, колко места ще има вътре?
4.
А ще може ли да лети?
Да.
А какъв цвят ще бъде?
Ментов.
Ти имаш ли си кола?
Да.
А кола с бензин ли предпочиташ или електрическа?
С бензин.
Защо?
Защото е бяла.
С бензин е по-добре, защото е бяла?
Да.
Ама не мириш ли гадно? Не. Според теб в бъдещето какви ще бъдат колите?
Във всички махай се, муха! Във всички цветове казах да се махаш!
А ти ще си имаш и кола, като пораснеш?
Да.
Електрическа или с бензин?
Електрическа.
Защо?
Защото ми е по-добре.
А с колко километра в час ще се движи?
4 часа.
Обичаш ли коли?
Не, защото миришат гадно.
А, електрическа кола ли предпочиташ или кола с гориво?
Електрическа кола. Защото колата с гориво мирише много гадно.
Ти ако можеш да изобретиш някаква кола, която да е колата на мечтите, каква би била тя?
Синя.
Добре. А като пораснеш, ще си имаш ли кола?
Не.
Не, ще ходиш пеша?
Не, ще има мотор.
А ще имаш мотор. Какъв мотор ще имаш?
Син.
И колко бързо ще можеш да караш с него?
Като Соник.
Като Соник?
Да.
С колко километра в час?
С 100.
Ей, много бърз мотор. Електрическа кола ли предпочиташ или кола с гориво, с бензин или с дизел? Или
с гориво.
С гориво предпочиташ. Защо?
Не ми знам.
А електрическите коли не ти ли харесват?
Харесват ми, обаче те са по-опасни.
По-опасни? Защо?
Защото те имат много голяма скорост.
Електрическите се движат по-бързо, отколкото тези с горивото.
Да.
Бензинови коли ли предпочиташ или електрически?
Електрически.
Защо?
Защото те не пускат дим. И е по-полезно за природата.
Интересно! Да чуем сега и какво ще каже нашия специален гост днес, актрисата Ярослава Павлова от Младежкия театър Николай Бинев, по въпроса за това как децата трябва да се държат, когато родителите им шофират. На гости ни е актрисата Ярослава Павлова от Младежкия театър Николай Бинев. Здравейте!
Здравейте! Радвам се, че сме заедно.
Днес ние децата си говорим за автомобилите. Какво са за вас автомобилите? Спомняте ли си в детска възраст как ги разбирахте?
Може би като момиче никога съм нямала нещо по-специално като отношение към автомобилите. Била съм доволна, когато съм в автомобил и возена, а не вървяща, примерно, по баир. Може би наистина момченцата се вълнуват много повече от това... устройството на двигателя, примерно, и как... знаеш, какво ме радва? Много ме е радвало винаги звуците, които издава вътре колата. Смисъл, мигачите. След това, по-късна възраст, разбрах, че на определени марки коли си има специално... се прави като проучване, кой звук най-добре предразполага шофьора да се чувства окей. За мигач и така, за, примерно, за аварийни. Така че това може би ме вълнува музикалната част на автомобила.
Да, със сигурност може би звука за мигач е така приятен. Тик-так, тик-так. Да. Но клаксона не винаги е приятен, макар че като деца със сигурност ни е интересно.
Това е единственото нещо, което ни е радвало най-много, според мен. Клаксона.
Да. Не сте си играли с колички като малка?
Играла съм си, що? Може би, когато се роди сина ми, след това с него си играех повече, отколкото като съм била аз сама малка. Зависи как тръгне играта. Защо да не участва и автомобил?
Да, така е. Всъщност, шофирането на автомобил със сигурност има някакви така важни правила, които може би се налага да обясните и на вашето дете.
Има си важни правила и е много, много важно, шофирайки, наистина да знаем какво правим и не да, като аз имам една смешка, не да пречим, а да участваме както трябва в движението. Да бъдем отговорни, защото не само нашия живот, а и живота на хората в страни от нас зависи от това, ако просто вземем грешно решение или решим, че не е проблем да се качим, примерно, в колата пили или пък в неисправна кола, при все, че знаем, че е неисправна колата. Това е отговорност и не можем просто с лека ръка просто да се радваме, че имаме един автомобил и да го ползваме така за... Просто е така.
А какви правила ние, децата, трябва да спазваме в автомобила на мама и тати, например?
Хубаво е да сме си на столчето или седалката, където ни е мястото, да е сложен колана и да сме обезопасени. Бебетата по принцип са обратно на посоката на движението се слагат с столчетата, а децата, най-сейфти мястото се намира зад шофьора. Хубаво е да не отваряме прозорците и да махаме. Аз като малка имаше доста моменти с брат ми, който баща ми не разбираше какво се случва и защо му пресветкат коли насреща. Ние просто махахме постоянно отзад, тъй като пресветне, той смяташе, че нещо се случва, че има полиция или че нещо екстремно се случва. Ние просто се забавлявахме. Това не е много окей, защото по някакъв начин пък разсейваме водачите, което не е желателно. Сигурно да не закриваме очите на водача, като да сме в някаква еуфория. Можем да си слушаме музика, може да си слушаме мигачите, така че всичко си ни е супер.
Аудиокниги също, нашето предаване може да се слуша. Но след малко ще чуем и приказка от вас. А има ли общи качества между добрия шофьор и добрия актьор?
Ако първо може да класифицира себе си като добър човек, сигурно да. Да си добър за мен означава да си отговорен. Да имаш отговорност към това, което вършиш. Дали шофираш, дали излизаш на сцената, ти трябва да имаш отговорност към хората, които биват свидетели на това, което правиш ти. На сцената е много важно да имаш какво да кажеш, да знаеш как да го кажеш и, дай Боже, да докоснеш някого или да го замислиш, да го усмихнеш, да го натъжиш. Тъгата и усмивката са рамо до рамо в изкуството като цяло, защото не винаги всичко това, което ни усмихва, означава, че е тъжно и обратното. Важното е да имаме потребност да изразяваме себе си. Хората на изкуството наистина имат потребност да изразяват себе си.
Нека да кажем кои са представленията, в които могат да ви гледат нашите слушатели, децата.
Представленията са ми доста. Приказката за рицаря без кон, Карлсон, който живее на покрива, Храбри оловен войник, представленията за възрастни, Дон Кихот на Веселка Кунчева представление, Престъпление на сърцето на Стоян Радев. Много са, който иска да ме срещне той в залата, аз на сцената, може да открие всякаква информация в сайта на Младежки театър Николай Бинев. Изчерпателно е написано.
Скъпи деца, ставате сутрин в 8, слушате ние децата и след това потегляте с мама и тати в автомобила или пък с градския транспорт до Младежки театър Николай Бинев. Първото представление обикновено е в 11 часа.
В 11, да.
Благодарим много за този разговор на актрисата Ярослава Павлова.
Едва ли има човек, който да няма мнение по въпроса за автомобилите. Те са толкова навлезли в нашия живот, че вече сме зависими от тях. Те дори са възпяти в различни музикални хитове. Но не са много стихотворенията, свързани с автомобили. Това обаче е предизвикателство за Анджи в днешната рубрика «Фрими, разкажи ми».
Но преди това – музика по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Музей за ретро автомобили. Днес в музей за ретро автомобили ще ви отведа и ще ви разкажа за едни от най-старите такива в света. Плод на дългогодишна колекционерска страст на едно семейство е той. В Рожен, село Капатово, се намира и на площ от 660 квадратни метра се разпростира. До Петрич и Сандански е това, а там можете да се насладите на топла и красива среда. Първоначалната експозиция 28 автомобила представя и на 20 мотоциклета също всеки може да се наслаждава. Освен автомобили от специалната колекция, тук има и гостуващи автомобили за селекция. В музея и повечето коли могат да се управляват. Стига децата на мама и тати да позволяват. Ще видите силата на техническите открития, перфекционизма на инженерната мисъл в добрите покрития, фантазията на автомобилния дизайн, любовта към детайла изразена, опоритостта на големите личности върху кола сътворена. Тези хора качествени промени в автомобилния свят са сътворили. В музея с много любопитни факти са се заредили. Ще ви разкажат за всеки един автомобил, колко издръжлив е и през годините как се е съхранил. Музеят на автомобила да опознаем, защото светът на колите е нещо, от което те първа много ще се умаем.
Светът на приказките.
Небивалица с К, Цвета Брестничка. Преди много-много години, когато костенурките все още били покрити с мека кожа, имало една костенурка, която много обичала да пътува. Всеки път, когато тръгвала на път, тя вадела от килера голям кафяв куфър и почвала да слага в него багаж. Късо кожухче, костюм с кълъв, крем за красива кожа, кърпа, кецове и кутия с корабийки. И винаги добавяла пита кашкавал, защото много обичала кашкавал. После мятала куфъра на гръб и тръгвала за Кюстендил или Карнобат, за Каспичан или за Карлово. Куфърът бил голям и тежък и костенурката крачела едва-едва. Понякога я напичало слънце, а наблизо нямало дори сянка от някоя круша. Друг път я застигал дъжд, а нямало дори керамида, под която да се скрие. Понякога дори я затрупвал сняг и тя треперела от студ. Нито кожухчето, нито костюмът успявали да я стоплят. «Какво правиш, ако ти е студено или горещо?» – попитала костенурката своята приятелка Картицата. «Ами крия се в моята къща под земята», – отговорила Картицата. «Как да се крия в къща, като съм на път?» – натъжила се костенурката. «Какво да правя?» «А, аз не знам», – казала Картицата. «Но можеш да питаш Камен. Той също не знае всички отговори на света, но знае как да накара компютъра да ги намери. Затова го наричат кралят на компютрите». Костенурката благодарила на Картицата и отишла при Камен. Камен бил научил всичко за компютърните науки и дори бил измислил някой от тях. Когато костенурката му казала как броди по света със своя кафяв куфър и страда от пек, студ и глад, Камен написал код и накарал компютъра да измисли как да помогне на костенурката. Компютърът помислил и казал на компютърен език нещо, което само кралят на компютрите можел да разбере. Камен кимнал, взел кафявият куфър и сложил вътре костенурката. После изрязал отвори от четирите края на куфъра, откъдето се показали краката на костенурката, след това изрязал отвор отпред и оттам надникнала главата на костенурката. Накрая Камен включил два кабела от компютъра към куфъра и дал команда на компютъра. И станало вълшебство. Куфърът вече не бил куфър, а коруба, къщичка на гърба на костенурката. Вътре в корубата костенурката си имала всичко като в истинска къща. Кухня с котлон, килер, камина, креват, килим, даже кошче за отпадъци. Имало място и за целият ти багаж. Късото кожухче, костюма в кълъв, крема за красива кожа, кърпата, кецовете и кутията с корабийки. Сега вече можела да пътува навсякъде по света и когато и стане студено или горещо, когато се измори или огладнее, да се прибере в корубата си и да се чувства у дома. Костенурката страшно се зарадвала и казала на Камен: «Ти си краля на компютрите, къщите и корубите!» А после му подала цяла пита кашкавал, защото и Камен, като нея, много обичал кашкавал.
Ние децата.
Е, Анджи, убеди ли се, че автомобилите с двигатели с вътрешно горене са много по-добри от електрическите автомобили?
Как ще съм се убедила? Изобщо не съм, Ади. И дори съм готова с ново предимство в защита на електромобилите. А именно, имат много по-добро ускорение. Електрическите задвижвания осигуряват максимален въртящ момент, т.е. теглища сила, което означава внезапно ускорение, независимо от оборотите на двигателя, което ги прави много приятни и изгодни за градско шофиране.
Искаш да кажеш, че един електромобил вдига от 0 до 100 км в час много по-бързо, отколкото един бензинов автомобил?
Може и така да е, но електрическите автомобили могат да бъдат по-малко надеждни от бензиновите или дизеловите. Това е така, защото технологията е все още сравнително нова. И затова при електрическите автомобили може да има повече проблеми. А и по-малко специалисти, които да ги решат.
Да, технологията е нова и именно за това аз вярвам в нея. Дори, Ади, искам да ти кажа, че вече се появяват електромобили с изкуствен интелект, които сами могат да решават проблемите си. Даже сами се шофират. Те имат камери отпред на самия автомобил. Шофьорът си сяда и се вози, докато автомобила сам върви. И така можем дори в бъдещето да общуваме с нашия аватар, за да не ни е скучно като шофьор, а не просто да държим кормилото и да се чудим какво да правим с спирачка, газ, не знам си още какво. Просто автомобилите вече са толкова напреднали и изкуственият интелект има пръст, щипка, вина, в добрия смисъл на думата за това.
Анджи, аз смятам, че изкуственият интелект би могъл да е приложим също и при колите с бензин, както при тези с електричество. Но има ли начин да се измислят нови видове автомобили, които да се движат още по-екологично, а в същото време да са по-бързи и по-безопасни?
Ето тук ми попадна една интересна информация. Вече има създаден автомобил, който се движи с слънчева енергия.
Ха! Колко интересно! Моделът разполага с двойни соларни клетки, които имат обща площ над 5 квадратни метра. Те генерират електрическа енергия, когато колата е в движение или е паркирана на място. При оптимални условия с интензивна и продължителна слънчева светлина, пробегът се увеличава с 70 км на ден, благодарение на акумулираната слънчева енергия.
При климатичните условия на държави като Германия и Холандия, водачите могат да шофират изцяло със слънчева енергия около 2 месеца годишно. В по-южни страни, като Португалия и Испания, слънцето осигурява използването на автомобила в 6-7 месеца от годината.
Освен това, за разлика от други коли на ток, тук високата скорост не води до по-бързо изчерпване на батерията. С темпо от 110 км в час, моделът може да измине над 500 км.
С ускорение от 0 до 100 км в час за 10 секунди, максималната скорост е ограничена по електронен път до 160 км в час. Това е бъдещето! Хем екологично, хем бързо и безопасно! Да, да, да на това пътеще!
Наистина звучи добре, признавам.
Скъпи приятели, ако и вие имате гледна точка за автомобилите и тяхното зареждане, може да ни споделите на нашата Facebook страничка Ние децата.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
Правите пътища са за бързите коли! Завоите са за бързите шофьори!